حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال نے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی ستر ما بین اعین الجن پردا ستر دسین پا فتح سر رہے او دسین کسرم ویلے شئی سترو یا سترو سترو یا سترو ما بین اعین الجن پردا پا من دسترگو د پیریانو کی وعورات بنی آدم او دا غورتنو د بنی آدمو کی اذا دخلا احدهم الخلاء کلچ وردن کی یو پدوی کی بیت الخلاء تا نو اغس شده یقول بسم اللہ چده بسم اللہ ہوئی تا بسم اللہ پرده جوڑش دو وردن نکی دو نمخ کی گور سده بیت الخلاء لورزی نو گس اخپی دن نکولو نمخ کی بار بوئی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث بعض خلق کی وردن نشی بخ کی دلتی روش دا ناروا دی دیا بسم اللہ بوئی او مرعات کی دی کلی وی دا یو محر لگی نو دا دین دی پل پیریان رات لینش او بعض علماء لی کلی وی دی دے کی بسم اللہ بانے بدا الرحمن و رحیم زیادت نکے زکا حدیث کی تش بسم اللہ راغلے نو دیتا وی یعنی اکتفا کول پا منقول بانے ادیو جن علماء دام لکلی را بشی در لا وی دروٹائی پا وقت کی تش بسم اللہ ثابت تے دا الرحمن الرحیم لفظ ثابت رہے نو کیا سڑے مسنون طریقہ لٹائی ونو استاذ ویخ کا تو وہ دکھئے گی نا کہنا د ډوړی په وخت کې صرف بسم الله دی الرحمن الرحیم باندې علماء لیکلي صادق تملیکلي مرقات چون کې تش بسم الله دی حدیث کې راغله دی تش بسم الله په دې حدیث کې راغله دی نو بس دغه باندې اکتفا دی وکړی شي بسم الله دی وای او ابن حجر رحم الله وای چې وای یسنو ان یقدم علی کل من التعوذین بسم الله یعنی دا بسم اللہ دے سکی دا دے روان دے کی دا دے روان دے ہوئی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث نو دوار جمع کول دا بہتر خبر دا رواہ ترمیزیو وقال هذا حدیث غریب و اسناده لیس بقوی سند قوی و مضبوط نرے و چونکی نور علماء دا دید پارا متابعات و شواہد ذکر کری دی نمیرات کی ہوئی چی حدیث هذا حدیث حسن انشاءاللہ تعالی امام ترمیزی دی دغیو سند پہ اعتبار ہوئی چونکی دی دیر پار نور شواہد شتا لکہ حدیث دا انس رضی اللہ عنہ چی تبرانی شریف کی راغلے نو حدیث حسن نے وان عائشہ رضی